Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ចក្រភពអង់គ្លេសអនុញ្ញាតឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ទី2របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ដែលមានភាពងាយស្រួលរក្សាទុកជាងសកម្មជនក្រុងហុងកុង10នាក់បានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំពោះការប៉ុនប៉ងរត់គេចខ្លួនចេញពីក្រុងហុងកុងលោកត្រាំទទូចឲ្យព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកគ្រប់គ្រងវេតូប្រឆាំងនឹងថវិកាការពារប្រទេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពចម្រូងចម្រាសនៃការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនាំឲ្យសង្ស័យពីការកេងចំណេញសម្លេងឆ្នោតវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឲ្យដឹងថាប្រទេសនានាដែលមានជំនាញ Digital ជឿនលឿននិងមានប្រព័ន្ធសវត្ថិភាពសង្គមសម្របបានប្រសើរក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយជូនឡើងវិញនៅភាគទី3នៃកម្មវិធី Podcast របស់ VOA គឺកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីកិច្ចគាំពារសង្គមនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Podcast នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូននៅលោកចឹងពោជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពោជីន
អរគុណមករីវ៉ាន់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅថ្ងៃពុធនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំង COVID-19 ទី2សម្រាប់គ្រាអាសន្នគឺវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ហើយអង់គ្លេសបានក្លាយជាប្រទេសទី1ដែលយល់ព្រមឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងងាយប្រើនេះដែលក្រុមហ៊ុននោះសង្ឃឹមថានឹងក្លាយជាវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ពិភពលោកក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានសុខចិត្តទទួលយកការស្នើសុំពីទីភ្នាក់ងារនិយ័តកម្មផលិតកម្មវិទ្យាសាស្ត្រនិងការថែទាំសុខភាពដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងដែលអភិវឌ្ឍដោយសាកលវិទ្យាល័យ Oxford និងក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ AstraZeneca ដែលមានទីតាំងនៅចក្រភពអង់គ្លេសចក្រភពអង់គ្លេសបានទិញវ៉ាក់សាំងចំនួន100លានដុសហើយគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមចាក់ក្នុងប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះមនុស្សរាប់សែននាក់នៅចក្រភពអង់គ្លេសបានទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងផ្សេងមួយរួចហើយដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនឱសថអាមេរិក Pfizer និងក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់ BioNTech លោក Pascal Soriot នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន AstraZeneca បាននិយាយថាវាជាថ្ងៃដ៏សំខាន់សម្រាប់មនុស្សរាប់លាននាក់នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសដែលនឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងថ្មីនេះវ៉ាក់សាំងនេះបានបង្ហាញនូវប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងផ្គត់ផ្គង់ដោយក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ដោយមិនយកចំណេញក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ក៏បានរាយការណ៍ដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានរកឃើញករណីដំបូងនៃប្រភេទ virus corona វិវត្តថ្មីដែលមានប្រភពចេញពីចក្រភពអង់គ្លេសដោយបានរកឃើញឆ្លងចំពោះបុរសម្នាក់ដែលមានអាយុជាង20ឆ្នាំនៅក្នុងរដ្ឋ Colorado ភាគកណ្ដាលប្រទេសអាមេរិកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអង់គ្លេសជឿថាប្រភេទ virus ថ្មីនេះឆ្លងលឿនជាងមុនសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុងហុងកុង10នាក់បានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនៅចិនដីគោកចំពោះការប៉ុនប៉ងរត់គេចខ្លួនចេញពីទីក្រុងពាក់កណ្ដាលស្វាយ័តនេះតាមទូកលឿននៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃសវនាការតុលាការនៅក្នុងទីក្រុងសេនសិនភាគខាងត្បូងចិនដីគោកនៅថ្ងៃពុធនេះសកម្មជន8នាក់បានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ខែលើបទចោទប្រកាន់ពីការឆ្លងកាត់ព្រំដែនខុសច្បាប់នៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែសីហាដោយឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រចិនខណៈដែលព្យាយាមគេចទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់សកម្មជន2នាក់ទៀតគឺឈ្មោះ Quinn Moon អាយុ33ឆ្នាំនិង Tang Kai Yin អាយុ31ឆ្នាំបានត្រូវចោទប្រកាន់ពីការរៀបចំការឆ្លងដែនខុសច្បាប់ហើយត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំនិង3ឆ្នាំសកម្មជនទាំងអស់ក៏នឹងទទួលការផាកពិន័យប្រាក់រវាង $1,500 ទៅ $3,000 ដែរជនជាប់ចោទត្រូវបាន គេនិយាយថាបានសារភាពទទួលទោសកំហុសដោយសង្ឃឹមថាបានទទួលការបន្ធូរបន្ថយទោសពួករដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយថាអនីតិជន2នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែរនៅពេលធ្វើដំណើរមិនបានជោគជ័យនោះមិនត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ទេបន្ទាប់ពីបានសារភាពទទួលទោសចំពោះការឆ្លងដែនខុសច្បាប់នេះអនីតិជនទាំង2នាក់នោះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងវិញហើយនឹងផ្ទេរទៅឲ្យពួកអាជ្ញាធរនៅទីនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងពីកាំងពីការខកខានមិនបានធ្វើឲ្យប្រកាសពីការធានាសិទ្ធិរបស់សកម្មជនក្នុងការបានទទួលការកាត់ទោសត្រឹមត្រូវហើយបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងពួកគេជាបន្ទាន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងជំរុញឲ្យព្រឹទ្ធសភាគ្រប់គ្រងការវេតូរបស់លោកចំពោះវិធានការចំណាយការពីប្រទេសដែលមានទឹកប្រាក់$740,000ទោះបីលោកប្រធានាធិបតីនិយាយថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានភាពទន់ខ្សោយនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានិងអនុញ្ញាតឲ្យវេតូនោះត្រូវបានគេបដិសេធចោលក៏ដោយនៅក្នុងការប្រឆាំងលើកទី1បែបនេះក្នុងអំឡុងនៃការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរយៈពេល4ឆ្នាំរបស់លោកសភាតំណាងរាស្ត្របានបោះឆ្នោតដល់លឹះលុបការពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីច្រានចោលការវេតូរបស់លោកត្រាំហើយព្រឹទ្ធសភាអាចធ្វើដូចគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះដែរព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដោយសំឡេង84-13នៅដើមខែនេះដែលមានច្រើនជាង2/3ដែលត្រូវការដើម្បីច្រានចោលការវេតូនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានហៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់ការពារប្រទេសនោះថាជាការអាម៉ាស់នៃសកម្មភាពកំសាកដោយមនុស្សទុនខ្សោយចំពោះក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗលោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ជូនសារតាម Twitter ថាធ្វើការចរចាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ឲ្យប្រសើរឡើងឲ្យមានមេដឹកនាំប្រសើរឡើងនៅពេលឥឡូវនេះព្រឹទ្ធសភាមិនត្រូវអនុម័តច្បាប់ National Defense Authorization ទេរហូតដល់តែកែសម្រួលរួចប្រទេសសិង្ហបុរីបានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer និង BioNTech ដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅថ្ងៃពុធនេះដែលជាការចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID មុនគេបង្អស់មួយនៅទ្វីបអាស៊ីប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង1,700,000នាក់នៅលើពិភពលោកនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្រសួងសុខាភិបាលសិង្ហបុរីបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីសារ៉ាលីមអាយុ46ឆ្នាំជាគិលានុបដ្ឋាយិកានិងលោកកាលីស្វាម៉ារីមូធូជាវេជ្ជបណ្ឌិតជំងឺឆ្លងអាយុ43ឆ្នាំបានឋិតនៅក្នុងចំណោមបុគ្គលិកជាង30នាក់នៅឯវេជ្ជបណ្ឌិតជាតិសម្រាប់ជំងឺឆ្លងដែលត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងនៅថ្ងៃពុធនេះពួកគេនឹងវិលត្រឡប់មកចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី2នៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំក្រោយនេះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពចម្រូងចម្រាសនៃការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនាំឲ្យសង្ស័យពីការកេងចំណេញសម្លេងឆ្នោតវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឲ្យដឹងថាប្រទេសនានាដែលមានជំនាញ Digital ជឿនលឿននិងមានប្រព័ន្ធសវត្ថិភាពសង្គមសម្របបានប្រសើរក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយជូនឡើងវិញនៅភាគទី3នៃកម្មវិធី Podcast របស់ VOA គឺកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីកិច្ចគាំពារសង្គមនៅកម្ពុជាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកសម្ព័ន្ធនៃប្រជាធិបតេយ្យបានប្រកាសថាខ្លួនបានរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោចបដោយក្នុងនោះមានការចុះឈ្មោះមនុស្សដែលមិនមានលំនៅឋាននៅក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលពួកគេរស់នៅមន្ត្រីគណៈបកលើកឡើងថានេះជាចេតនាមិនល្អមួយដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីបោះឆ្នោតឆ្លើយតបថាប្រជាពលរដ្ឋដែលស្នាក់អាស្រ័យនៅតំបន់ណាលើសពី30ថ្ងៃអញ្ញាធិការអាចចេញលិខិតបញ្ជាក់ការស្នាក់នៅឲ្យពួកគេដែលអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទីនោះបានលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា LDP បានលើកឡើងថាមានការចល័តមនុស្សមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងឃុំសង្កាត់ជាក់លាក់មួយចំនួនកាលពីខែតុលាដែលពួកគេថាមានចេតនាកេងចំណេញសម្លេងឆ្នោតក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកអ៊ីសាំងឡេងជាអនុប្រធានគណៈបក LDP និងជាអ្នកណែនាំពាក្យបានថ្លែងថាលោកមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ដែលបញ្ជាក់ថាពិតជាមានមនុស្សជាង 3,000 នាក់ដែលមិនមែនជាអ្នករស់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់ប៉ុន្តែពួកគេអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបាននៅពេលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបបានរៀបចំការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីលោកបន្តថាការរកឃើញនេះមិនមែនជាការបដូរទីតាំងធម្មតារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេគឺក្នុងគោលបំណងធានាចំនួនមនុស្សបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយដែលលោកថាជាការបង្កើតសម្លេងឆ្នោតក្នុងតំបន់នោះមន្ត្រីគណៈបក LDP រូបនោះលើកឡើងទៀតថាភាពមិនប្រក្រតីនេះហើយទើបនាំឲ្យគណៈបករបស់លោកបានសម្រេចដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកោជបក្រោយមានរបាយការណ៍ពីមន្ត្រីបកដែលបានសង្កេតការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះ
យើងសម្រេចចាប់ផ្តើមទី1វាប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតទី2រឿងហ្នឹងវាខុសមែនវាខុសមែនខុសមិនគឺជាការលួចបន្លំឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានខ្លាំងណាស់បើបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ប្រជាពលរដ្ឋចង់រើមេឃុំនេះដែលជាប់មេឃុំនោះបើបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិប្រជាពលរដ្ឋសម្លេងពីច្រើនគ្រប់គ្រងតំណាងរាជគណៈបកនេះបើជាគណៈបកនោះច្រើនជាងយើងទៅវិញទៅ
លោកបន្តថាគណៈបកបានស៊ើបអង្កេតឃើញថាមនុស្សទាំងនោះមិនមានលំនៅឋានរស់នៅក្នុងកន្លែងដែលពួកគេចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកថាប្រសិនបើកោជបស៊ើបអង្កេតពិតប្រាកដនឹងរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនោះ
តើសង្កេតទៅប្រកាសជាឃើញថាអត់នៅមែនហើយព្រោះយើងទៅមើលផ្ទាល់យើងច្រាស់ច្រើនតាំងណាស់ទី1បងប្អូនយើងនៅកន្លែងសង្កេតការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងឃើញភាពមិនប្រក្រតីឃើញឯកសារមិនប្រក្រតីឃើញដំណងមកមិនប្រក្រតីដឹកមនុស្សមកច្រើនឃើញឯកសារមិនប្រក្រតីបានទៅស៊ើបអង្កេតដល់ផ្ទះទៀតអត់ឃើញអត់មានមានន័យថាយើងទុកចិត្តណាស់3,000អ្នកជាងប្រកាសជាអត់នៅទេ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក LDP រូបនោះបន្ថែមថាគោលបំណងនៃការប្តឹងនេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងអំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលលោកថាមានភាពមិនប្រក្រតីនៃការនាំមនុស្សមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតខណៈពួកគេមិនមែនជាប្រជាជនឬអ្នកស្នាក់នៅក្នុងតំបន់នោះ
អញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយល់ដឹងថាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលខ្លួនមិនមានទីលំនៅក្នុងឃុំសង្កាត់នោះពិតប្រាកដគឺជារឿងខុសច្បាប់យ៉ាងជាក់ច្បាស់ឲ្យមេឃុំចៅសង្កាត់គាត់ដឹងខ្លួនគាត់ផងថាគាត់កំពុងតែធ្វើកិច្ចការងារបំពេញច្បាប់ហើយ
លោកអ៊ីសាំងឡេងក៏បានលើកឡើងថាមានការដឹកកងកម្លាំងនគរបាលមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយធ្វើឡើងទាំងយប់ងងឹតទៀតផងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះក្រុមការងាររបស់គណៈបកក៏បានបង្ហាញទាំងរូបភាពនិងវីដេអូដែលពួកគេថតបានតាក់ទងនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកដែលមិនមានលំនៅឋានក្នុងឃុំសង្កាត់កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2018គឺមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិ VOA បានស៊ើបអង្កេតការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមួយដែលរកឃើញអំពីការនាំទាហាននិងគ្រួសាររបស់ទាហានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងឃុំត្រាំសសរស្រុកស្រីស្នំខេត្តសៀមរាបមេប៉ុស្តិ៍ឃុំត្រាំសសរបានបញ្ជាក់អាសយដ្ឋានរបស់ទាហានជាង200នាក់កាលនោះដើម្បីពួកគេអាចបោះឆ្នោតនៅទីនោះបានហើយការដែលពួកគេចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឃុំនោះប៉ូលីសថាដើម្បីត្រៀមការពារការបោះឆ្នោតលោកហងពុទ្ធាជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃស្ថាប័នកោជបនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យរបស់ស្ថាប័នថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាជានីតិវិធីនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកដែលមានអាសយដ្ឋានក្នុងឃុំសង្កាត់ឬតាំងទីសំណាក់ក្នុងតំបន់នោះលើសពី30ថ្ងៃអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានក្រោយមានការបញ្ជាក់ការស្នាក់នៅពីប៉ូលីសក្នុងឃុំសង្កាត់នោះ
អ្នកថាគាត់ចាប់អរងទៅរឿងមានអាសយដ្ឋានក្នុងឃុំសង្កាត់ទេគាត់អត់គិតដល់អាដែកទីសំណាក់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាកម្មករលោកអញ្ជើញមកពីខេត្តផ្សេងៗគាត់មកស្នាក់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់នឹងលើសពី30ថ្ងៃណាខាងអាជ្ញាធរគេមានសិទ្ធិក្នុងការចុះឈ្មោះឲ្យហើយបាទ
លោកឲ្យដឹងទៀតថាករណីដែលប៉ូលីសឬទាហានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតំបន់ណាមួយជាក់លាក់ដោយសារពួកគេមានបន្ទាយទាហាននៅតំបន់នោះដែលត្រូវការពីជាប់លាប់ឬមួយទៀតដោយសារពួកគេតម្រូវឲ្យមកការពីនៅតំបន់នោះនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត
ក្នុងករណីដែលមានការបោះឆ្នោតគឺមេវិជាការរបស់គាត់នឹងចាត់ឲ្យគាត់នៅប្រចាំការឲ្យនៅទៅទីជាដើមអីគឺគាត់មានសិទ្ធិចុះឈ្មោះនៅក្នុងកន្លែងគុំសកម្មនឹងឯងបាទ
ាក្យបណ្ដឹងជាង100របស់គណៈបក LDP ត្រូវបានកជបច្រានចោលហើយក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលជាស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកនយោបាយក៏បានច្រានចោលទាំងស្រុងនៅពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូកជបក៏បានប្តឹងលោកអ៊ីសាំងឡេងអនុប្រធានគណៈបក LDP ដែលបានធ្វើសន្និសីទនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះទៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញពីបទចោទប្រកាន់ចំនួន3គឺបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈជេរប្រមាថជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រិតជាអាតពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងជាសាធារណៈរបស់លោកលោកកនសាវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការ Confrel ដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមានប្រសាសន៍ថាកន្លងទៅក្រុមការងាររបស់លោកក៏បានរកឃើញចំណុចខ្លះទាក់ទងនឹងការមិនមានលំនៅឋានក្នុងឃុំសង្កាត់តែអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបាន
ជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាមានឈ្មោះខ្លះហ្នឹងក៏មិនស្ថិតនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ហ្នឹងដែរណាប៉ុន្តែគាត់ថាកម្រិតក្នុងប៉ុណ្ណាយើងមិនអាចធ្វើការវិតម្លៃបានច្រើនទេ
លោកឲ្យដឹងទៀតថាកន្លងទៅក៏មានការចុះឈ្មោះកងកម្លាំងដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាត់ចែងសម្រាប់ការពីនៅពេលបោះឆ្នោតដែលពួកគេត្រូវចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតំបន់ចិត្តបំផុតដើម្បីអាចចូលរួមបោះឆ្នោតបានងាយស្រួល
អញ្ចឹងករណីបែបហ្នឹងបើយើងទៅរកមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងឲ្យពិតប្រាកដគឺរត់ឃើញទេ
លោកកនសវាងបន្ថែមថាករណីផ្សេងទៀតដូចជាក្រុមគ្រួសារឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងបេក្ខជនឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតដូច្នេះក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេត្រូវទៅចុះឈ្មោះនៅក្នុងតំបន់នៃខេត្តនោះដើម្បីអាចបោះឆ្នោតបានទោះជាយ៉ាងណាអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតរូបនោះជំរុញឲ្យមានការធានាថាកុំឲ្យមានឈ្មោះបោះឆ្នោតពីរកន្លែងប្រសិនបើមានការបដូរទីលំនៅឋានហើយត្រូវបញ្ជាក់ហេតុផលសមរម្យសម្រាប់កងកម្លាំងដែលជាអ្នកការពារនៅតំបន់នោះដើម្បីកុំឲ្យគណៈបកនយោបាយយល់ច្រឡំ
ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាហេតុផលតែនេះមិនមានទេហើយរកឃើញថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាហេតុផលនយោបាយមួយដែលមិនមែនជាអ្នកដែលមកកាក់នៅនៅនឹងផងហើយពុំមែនជាអ្នកសន្តិសុខការពារផងហើយអាចលទ្ធផលបោះឆ្នោតហ្នឹងអានឹងជាបញ្ហានយោបាយមួយដែលគោលបំណងត្រូវតែពិនិត្យមើល
លោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA ថាកជបបច្ចុប្បន្ននេះมันអាចយកជាការបានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ទេដោយសារសមាជិកភាពនៃសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័ននេះគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាន
ិយាយថាអំណាចទាំងអស់នោះវាស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃគណៈបកប្រជាជនកណ្ដាប់ដៃលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីអ្វីតាមទៅចិត្តវាដឹងដូចការរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺវាជារៀបបបឡែហើយវាអត់មានជារឿងស្អីក៏ជាការបត់ស្រុកខ្លៃខ្លាយដើម្បីបំភន់មតិសាធារណជាតិអន្តរជាតិទេយើងបាច់ចាំនិយាយទៅដល់ការចុះឈ្មោះការអីទេបាទ
លោកអេងឆៃអ៊ីមបន្តថាការពីកន្លងទៅគណៈបកប្រឆាំងបានទៀបទាឲ្យមានការកែតម្រង់កជបរហូតដល់មានការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំដោយមានសមាជិកស្មើគ្នាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែបកសង្គ្រោះជាតិបានបាត់បង់សមាជិករបស់ខ្លួនពីកជបនៅពេលស្ថានភាពនយោបាយមិនល្អហើយគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ចំពោះការលើកឡើងថាស្ថាប័នកជបមិនឯករាជ្យលោកហងពុទ្ធាដែលជាអ្នកនាំពាក្យស្ថាប័ននេះឆ្លើយតបថានេះជារឿងដដែលដដែលដែលគេចោទប្រកាន់ដែលលោកថាជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃបូរេវិនិច្ឆ័យប្រសិនបើគណៈបករបស់ខ្លួនមិនឈ្នះការបោះឆ្នោតដំណើរការពិនិត្យឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តទៅនៅទូទាំងប្រទេសរយៈពេល19ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី19ខែតុលាកជបក៏បានឲ្យដឹងដែរថាអ្នកបោះឆ្នោតចំនួនជាង150,000នាក់អាចនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ចំនួននេះសំដៅដល់អ្នកទទួលមរណភាពផ្លាស់ប្ដូរលំនៅឋានបានចោះឈ្មោះលើសពី1កន្លែងនឹងត្រូវបានដកហូតជាបណ្ដោះអាសន្ននៅសិទ្ធិបោះឆ្នោតកជបឲ្យដឹងថាខ្លួនបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងសរុបប្រមាណ140បណ្ដឹងក្នុងនោះភាគច្រើនលើសលប់ប្តឹងដោយគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យតាកតងនឹងសុំឲ្យលុបឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនមានលក្ខខណ្ឌលំនៅឋានរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណរបាយការណ៍ស្ដីពីភាពប្រកួតប្រជែងសកលរបស់អង្គការវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំនេះបានវាស់ពីសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសនានាក្នុងការទប់ទល់នឹងការងើបឡើងវិញពីការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19អ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៅរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដោយសារជំងឺរាតត្បាតជាសកលនិងមិនអាចប្រមូលទិន្នន័យចាំបាច់បានការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រកួតប្រជែងរបស់អង្គការវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកត្រូវបានផ្អាកផ្ទុយទៅវិញអង្គការនេះបានពិនិត្យមើលកត្តាដែលជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនានាអាចគ្រប់គ្រងនិងងើបឡើងវិញពីជំងឺរាតត្បាតនេះឲ្យបានប្រសើរជាងមុនរបាយការណ៍នោះបានកត់សម្គាល់ការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលបង្កដោយការឆ្លងវីរុសបានបន្តមានផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងទោះបីមិនមានប្រទេសណាដែលងើបឡើងវិញដោយមិនរងផលប៉ះពាល់ឡើយនោះប្រទេសមួយចំនួនរឹងពឹងជាងប្រទេសផ្សេងទៀតនាយកគ្រប់គ្រងអង្គការវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលោកស្រី Zadia Zahidi និយាយថាប្រទេសនានាដែលមានជំនាញ Digital ជឿនលឿនជោគជ័យខ្លាំងជាងក្នុងការរក្សាសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឲ្យដំណើរការក្នុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតនេះលោកស្រីនិយាយថា
Countries that have a greater level of digitization across their economies
ប្រទេសនានាដែលមានកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ Digital ខ្ពស់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេហើយអាចប្តូរទៅធ្វើការងារពីចម្ងាយបានលឿនក៏ជាប្រទេសមួយដែលសម្របបានល្អប្រសើរជាងជាពិសេសប្រជាជនរបស់ពួកគេដោយសារពួកគេអាចរក្សាការងារខ្លួនបានល្អជាងប្រទេសដទៃបន្តិច
របាយការណ៍នោះបានលើកឡើងពីប្រទេសហូឡង់ Nouvelle-Zélande Swiss Estonia និងសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាប្រទេសដែលបានអនុវត្តដ៏ល្អនៅក្នុងរង្វាន់នេះអ្នកសរសេររបាយការណ៍នេះបានរកឃើញថាប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពសង្គមខ្លាំងនិងប្រព័ន្ធថែរក្សាសុខភាពរឹងមាំក៏អាចទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់អាក្រក់បំផុតពីវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតនេះដែរលោកស្រី Zahidi និយាយបន្តទៀតថាស្ថាប័នអន្តរជាតិជាច្រើនបានផ្តល់អនុសាសន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលនានាឲ្យប្រើកញ្ចប់ថវិកាជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីគាំទ្រសេដ្ឋកិច្ចពួកគេនិងបុគ្គលិកនានាអន្លងគ្រាលំបាកនេះក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរលោកស្រីនិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែចាប់ផ្តើមឈានទៅរកដំណាក់កាលមួយដែលសេដ្ឋកិច្ចមានសកម្មភាពជាមុនបន្តិចដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ដំណាក់កាលក្រោយវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតនេះលោកស្រីនិយាយបន្តទៀតថា
That doesn't mean that governments will not need to continue to do some investment continue to provide some support it may not be short term furlough schemes
នោះមិនមានន័យថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនត្រូវបន្តធ្វើការវិនិយោគមួយចំនួនឬបន្តផ្តល់ការគ្រប់គ្រងខ្លះទេវាប្រហែលមិនមែនជាផែនការផ្អាកពីការងាររយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញវាអាចជាការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពសង្គមរយៈពេលវែងដែលអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកផ្លាស់ចេញពីតួនាទីបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេដើម្បីទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ប្រាក់ចំណូលខ្លះដើម្បីអាចសិក្សាជំនាញថ្មីហើយបដូរទៅតួនាទីផ្សេងនាពេលអនាគត
លោកស្រី Zahidi និយាយថាការងើបឡើងវិញពីវីរុសកូវីដ-19សម្រាប់ប្រទេសដែលមានចំណូលតិចនិងជាប់បំណុលខ្ពស់និងពិបាកខ្លាំងជាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនលោកស្រីនិយាយថាគេត្រូវការកិច្ចព្រមព្រៀងសហការអន្តរជាតិមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសទាំងនេះក្នុងរយៈពេលខ្លីដើម្បីឲ្យពួកគេអាចដើរទៅមុខបានលោកស្រីនិយាយថាពួកគេនឹងត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិមួយរយៈពេលដើម្បីងើបពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងបំផ្លិចបំផ្លាញលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេដែលបង្កដោយជំងឺ COVID-19 គឺជំងឺមួយដែលបង្កដោយវីរុសកូវីដ-19ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់ឡើងវិញនៅភាគទី3នៃកម្មវិធី podcast របស់ VOA គឺកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីកិច្ចគាំពារសង្គមនៅកម្ពុជា
អ នេះគឺជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាការពិភាក្សាស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្តីប្រិមិត្តនាងខ្ញុំទិនសុកស្រីនិតគឺជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី3នេះសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងមិនមែនមានន័យថាជីវភាពពលរដ្ឋទាំងអស់របស់ប្រទេសមួយមានភាពប្រសើរធូរធារទាំងស្រុងនោះទេទោះបីជាមានអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចវិជ្ជមានក្តីក៏ពលរដ្ឋមួយភាគតូចក្នុងប្រទេសខ្លះឬមួយភាគធំក្នុងប្រទេសខ្លះទៀតនៅតែអាចរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រដោយអ្នកខ្លះមិនមានលទ្ធភាពទាំងបង់ថ្លៃសេវាព្យាបាលពេលមានជំងឺរីឯអ្នកខ្លះទៀតត្រូវរស់នៅជាមួយភាពអត់ឃ្លានជាដើមសម្រាប់ក្រុមពលរដ្ឋទាំងនេះពួកគេត្រូវការជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេហើយជំនួយពីរដ្ឋនោះគឺហៅថាប្រព័ន្ធគាំពារសង្គម
មនុស្សគ្រប់រូបនឹងគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការរស់នៅដោយទទួលបានសេវាការគាំពាររស់នៅដោយសុខសវត្ថិភាពណាថាអ្នកណាដែលអាចទទួលបានកិច្ចគាំពារសង្គមនឹងគឺអ្នកណាក៏ដោយឲ្យទៅរស់នៅក្នុងសង្គមមួយនេះគួរតែទទួលបានកិច្ចគាំពារសង្គម
នេះគឺជាសម្ដីរបស់កញ្ញាយូសធីរីដែលកញ្ញាគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងសកម្មជនគាំពារមតិអំពីបញ្ហាសមភាព gender និងយុត្តិធម៌សង្គមនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2019កញ្ញាបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយជំពូកស្ដីអំពីអនាគតនៃគម្រោងកិច្ចគាំពារសង្គមរបស់កម្ពុជាដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum អ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.myvoanews.com/invasioncambodia នៅក្នុងភាគទី3នេះអ្នកស្រីសុបចិន្តាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំរដ្ឋធានី Washington ពិភាក្សាជាមួយកញ្ញាយូសុធារីអំពីថាតើប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននិងកំពុងដើរដល់ណានិងអំពីកិច្ចការសេសល់ដែលត្រូវធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រីកនិងពង្រឹងគុណភាពនៃប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមដ៏សំខាន់មួយនេះ
ចាសសូមជម្រាបសួរសុធារី
ចាសសូមជម្រាបសួរ
សុធារីពាក្យថាកិច្ចគាំពារសង្គមតើមានន័យថាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសង្គមត្រូវនាំគ្នាជួយគាំពៀររដ្ឋឬក៏រដ្ឋនឹងត្រូវមានកម្មវិធីជួយគាំពៀរពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសង្គមនឹងសូមឲ្យស្ថិរីជួយបញ្យលពាក្យនេះដោយលើកជាឧទាហរណ៍សាមញ្ញនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចា
៎ចាអរគុណពាក្យថាកិច្ចគាំពៀរសង្គមនឹងបើយោងតាមនយោបាយរបស់អធិនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីគាត់បានផ្ដល់នយោបាយថាគឺជាបណ្ដុំគោលនយោបាយឬក៏កម្មវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងដែលធ្វើឡើងដើម្បីជួយពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងក្នុងការការពារខ្លួនគាត់អំពីពីគ្រោះធម្មជាតិឬក៏ពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងផ្សេងកិច្ចគាំពារសង្គមនឹងធ្វើឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃទីផ្សារការងារហើយបើតាមអង្គការអៃឡូនឹងគាត់ឲ្យនិយមន័យច្រើនជាងនឹងគាត់គិតថា social protection នឹងគឺជាសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងពាក្យថាកិច្ចគាំពារសង្គមនឹងបានន័យថាគឺជាបណ្ដុំនៃគោលនយោបាយឬក៏កម្មវិធីដែលធានាឲ្យបានថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់នៅសេវាថែទាំសុខភាពហើយគាត់អាចការពារខ្លួនគាត់ពីការជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា income security ចាធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យគាត់មានប្រាក់ចំណូល ហើយពាក្យថា social protection ហ្នឹងតាមអង្គការ ILO ហ្នឹងគាត់បានបន្ថែមទៀតថាវាបានវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបហ្នឹងទាំងសមាជិកគ្រួសារទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងមូលហ្នឹងគឺនៅពេលដែលគាត់ឈឺនៅពេលដែលគាត់គ្មានការងារធ្វើនៅពេលដែលគាត់រងរបួសនៅពេលដែលគាត់មានផ្ទៃពោះឬក៏នៅពេលដែលគាត់ចាស់ជរាទៅធ្វើការមិនកើតធានាថាក្រុមមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អាចទទួលបាននៅការថែទាំសុខភាពនិងសេវាសង្គមផ្សេងផ្សេងនឹងមានចំណីអាហារគ្រប់គ្រាន
់ចា៎ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបានទទួលកិច្ចការពីសង្គមពីរដ្ឋចា៎ពីព្រោះអីសិទ្ធិរីលើកឡើងមិញហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីរបស់រដ្ឋដែលត្រូវតែបង្កើតឡើងដើម្បីការពារទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបានទទួលកិច្ចការពីពីរដ្ឋតើកិច្ចការពីទាំងអស់នោះមានអ្វីខ្លះទៅហើយបើខ្ញុំបានទទួលអញ្ចឹងខ្ញុំបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅពីរដ្ឋ
នៅពេលដែលគេនិយាយអំពីពាក្យថាកិច្ចការពារសង្គមហ្នឹងគេនិយាយអំពីចំណុច3ចំណុចទី1គឺគេនិយាយអំពីការធានារ៉ាប់រងសង្គមចំណុចទី2គេនិយាយអំពីជំនួយសង្គមដែលជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា social assistance ហ្នឹងចំណុចទី3គឺទាក់ទងជាមួយនឹង labor insurance គឺការការពារខាងផ្នែកការងារចំណុចទី1ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីធានារ៉ាប់រងសង្គមហ្នឹងគឺចង់ផ្ដល់ទៅលើប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សដែលមានវ័យចាស់ជរាឬក៏កម្មវិធីនានាដែលគាំពារដល់អ្នកដែលមានពិការភាពឬក៏ស្ត្រីដែលគាត់មានផ្ទៃពោះនឹងការគាំពារទៅដល់ការផ្តល់សេវាសុខភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅពេលដែលគេនិយាយអំពីជំនួយសង្គមហ្នឹងគឺគេផ្តោតទៅលើកម្មវិធីដូចជាការផ្ទេរប្រាក់ទៅដល់ក្រុមគ្រួសារដែលគាត់រស់ក្នុងជីវភាពក្រីក្រឬក៏ក្រុមងាយរងគ្រោះហ្នឹងឬក៏មានដូចជាការផ្តល់អាហារសម្រាប់ក្មេងនៅតាមសាលាបតីសិក្សានិងបឋមសិក្សាជាដើមហើយមួយទៀតហ្នឹងតកតងជាមួយនឹងការតកតងជាមួយនឹង labor insurance តកតងជាមួយនឹងការគាំពារខាងផ្នែកការងារហ្នឹងមានដូចជាគឺច្បាប់ឬបទបញ្ញត្តិផ្សេងផ្សេងដែលគាំពារភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងនិយោជិតទាំងនិយោជកនៅក្នុងសង្គមមួយឬក៏នៅក្នុងប្រទេសមួយ
ជាកូនច្បងក្នុងគ្រួសារដែលមានម្ដាយជាជំហរនៅតំបន់ជនបទនៃខេត្តកំពង់ធំកញ្ញាយុសុធារីទទួលបានបទពិសោធន៍ក្នុងជីវិតដែលជំរុញឲ្យកញ្ញាយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាកិច្ចការពីសង្គមនិងយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមតាំងពីពេលកញ្ញាបានធំនឹងក្តីមកម្ល៉េះដែលបានឆ្លងកាត់ជីវិតរស់នៅក្នុងជីវភាពលំបាកតាំងពីរៀនថ្នាក់វិទ្យាល័យរហូតដល់បានអាហារូបករណ៍មកបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាសុធារីបានប្រឡូកក្នុងវិស័យសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនឆ្នាំទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលបានចូលរួមតស៊ូនិងគាំពៀមតិជួនដល់ក្រុមសហគមន៍ដែលមិនសូវមានសំឡេងនៅក្នុងសង្គមដូចជាក្រុមស្ត្រីដែលជាជនរងគ្រោះនៃការបៀតបៀនផ្លូវភេទនិងអំពើហិង្សាជាដើមក្រោយពីបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកច្បាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចកញ្ញាយុសុធារីបានទទួលអាហារូបករណ៍មួយទៀតទៅសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ Duke នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសប្តាហ៍នេះកញ្ញាសុធារីគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងជាសកម្មជនគាំពារមតិដល់សកម្មក្នុងសង្គមម្នាក់ដោយធ្វើកិច្ចការលើកកម្ពស់សមភាព Gender និងគោលនយោបាយគិគំពីសង្គម
ចាប់តាមសុធារីលើកឡើងអបាញ់មិញនេះគឺកម្មវិធីកិច្ចការពីសង្គមនេះគឺចែកចេញជាផ្នែកទៅដើម្បីជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលពួកគាត់ជួបប្រទះដូចជាថាពួកគាត់ជាបុគ្គលងាយរងគ្រោះជួយការពារនៅកន្លែងធ្វើការគាត់អីចឹងទៅតើត្រូវមានលក្ខខណ្ឌដូចដូចខ្លះទៅដើម្បីអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគាត់អាចទទួលបានកិច្ចការពារបែបនោះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំជាអ្នករស់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងហើយខ្ញុំត្រូវការកម្មវិធីនឹងមែនតែនដើម្បីមកជួយការរស់នៅរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវមានលក្ខណៈដូចដូចខ្លះដែរដើម្បីយកទៅបង្ហាញរដ្ឋដើម្បីឲ្យរដ្ឋហ្នឹងមើលទៅហើយគិតថាខ្ញុំហ្នឹងអាចទទួលបានកិច្ចការពារសង្គមបែបនោះចា៎
ដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលបានកិច្ចការពីសង្គមបានតើតរដ្ឋនឹងគាត់មានសេវាផ្ដល់សេវាកិច្ចការពីសង្គមមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរប្រសិនបើរដ្ឋអត់ផ្ដល់សេវាមក ប្រជាពលរដ្ឋក៏ពិបាកនៅក្នុងការទៅទាមទារឲ្យមានកិច្ចការពារសង្គមដែរប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងឃើញថារដ្ឋគាត់ខំប្រឹងក្រខាងរដ្ឋាភិបាលយើងហ្នឹងគាត់ពង្រឹងបន្ថែមតកតងជាមួយនឹងសេវាកិច្ចការពារសង្គមណាជាឧទាហរណ៍ដូចជាបសសជាដើមដែលប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់អាចទៅស្វែងរកចុះឈ្មោះជំនួយខាងផ្នែកបសសហ្នឹងបានកាប់ទៅនៅពេលដែលយើងនិយាយថាតើមនុស្សបែបយ៉ាងណាផ្នែកណាទើបអាចទទួលបានការធានារ៉ាប់រងពីរដ្ឋហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើគោលនយោបាយនិងបទបញ្ញត្តិនៅក្នុងប្រទេសមួយមួយដែរដូចគ្នាទេពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយអញ្ចឹងគាត់មានគោលនយោបាយផ្សេងគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចការពារសង្គមហ្នឹងអញ្ចឹងសេវាសាធារណៈដែលគាត់ផ្តល់ទៅឲ្យប្រជាជនហ្នឹងក៏ខុសក៏ផ្សេងផ្សេងគ្នាដែរអញ្ចឹងនៅមិនបានន័យថានៅក្នុងប្រទេសកបើសិនជាកសិករនៅប្រទេសកឃើញថាបើសិនបើគាត់មានបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតឬក៏មានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអីកើតឡើងអញ្ចឹងគាត់អាចស្វែងរកជំនួយពីខាងរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ដើម្បីគាំពារគាត់បានមិនប្រកាសថាប្រទេសកហ្នឹងគាត់អាចទទួលបានសេវាកម្មនឹងទេតើតើអាស្រ័យទៅលើគោលនយោបាយនិងច្បាប់របស់គោលនយោបាយនិងបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗដែលគាំពារដល់កសិករដល់ជនងាយរងគ្រោះនៅរបស់ប្រទេសកហ្នឹងគាត់យ៉ាងម៉េចដែរបើសិនជាគាត់មានការគាំពារដោយប្រទេសកដែរប្រហែលជាប្រជាជនអាចទៅសុំការគាំពារពីរដ្ឋបានប៉ុន្តែបើសិនបើអត់មានទេអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏អត់អាចទៅទាមទារស្នើសុំឲ្យមានការគាំពារអីពីរដ្ឋបានដែរ
ស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកម្លាំងខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយចំនួនជាមធ្យមសម្រាប់ពលរដ្ឋម្នាក់មានចំនួនកើនដល់ប្រមាណ1300ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំយើងនៅតែឃើញថាចំនួនពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅក្រៅបន្ទាត់ភាពក្រីក្រមានអត្រាប្រមាណ 14% ហើយពលរដ្ឋដែលងាយនឹងធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រប្រមាណ4.5 លាននាក់ដែលជិតស្មើនឹង 30% នៃចំនួនពលរដ្ឋសរុបរបស់កម្ពុជាជាង16 លាននាក់ហើយដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ជីវភាពរបស់ក្រុមពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះទាំងអស់នេះនៅឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គមឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2025គោលនយោបាយនេះត្រូវបានអនុវត្តទៅជាប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមដែលរួមមានប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមនិងប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមផ្ដល់ជំនួយជាថវិកាការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនិងការទទួលបានសេវាព្យាបាលជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃជាដើមដល់ក្រុមពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះរីឯប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមវិញធានាថាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលធ្វើការក្នុងវិស័យក្នុងប្រព័ន្ធទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នានាពីនយោជកដូចជាប្រាក់សោធនសេវាកម្មព្យាបាលជំងឺនិងប្រាក់អតីតភាពជាដើម
បកគលបែបណាខ្លះទៅដែលគួរតែត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចការពារសង្គមនេះ
កាប់ទៅកិច្ចការពារសង្គមបើសិនបើខ្ញុំដូចខ្ញុំលើកនិយមន័យពីខាងដើមពីខាងអង្គការ ILO អញ្ចឹងគាត់លើកឡើងថាកិច្ចការពារសង្គមហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិមនុស្សហើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងក៏បានថ្លែងអំពីការលើកកម្ពស់ពីមនុស្សគ្រប់រូបនឹងគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការរស់នៅដោយទទួលបានសេវាការគាំពាររស់នៅដោយសុខសុវត្ថិភាពណាដល់ពេលអញ្ចឹងនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុតរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងក៏មានចែងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចគាំពារសង្គមដែរមានមាត្រាមួយចំនួនដូចជាមាត្រា36 46 72និង75ជាដើមតែមាត្រាទាំងអស់ហ្នឹងគឺធានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបអញ្ចឹងអត់គិតអាយុចាស់ក្មេងទៀបខ្ពស់ខ្មៅសឬក៏អីទេបើន័យថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបហ្នឹងគឺគាត់អាចរស់នៅដោយគាត់អាចរស់នៅដោយទទួលបានសិទ្ធិទទួលបានស្តង់ដារនៃការរស់នៅគ្រប់គ្រាន់ទទួលបាននៃការថែរក្សាសុខភាពទាំងផ្នែកផ្លូវកាយទាំងផ្នែកផ្លូវចិត្តគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងចា៎ពេលអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រសិនថាអ្នកណាដែលអាចទទួលបានកិច្ចការពារសង្គមហ្នឹងគឺអ្នកណាក៏ដោយឲ្យទៅរស់នៅក្នុងសង្គមមួយនេះគួរតែទទួលបានកិច្ចការពារសង្គម
ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលបានចំណាយទឹកប្រាក់ជាច្រើនលើប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមនិងប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមឲ្យប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះដោយតែបានលើកឡើងពីមុនការចំណាយនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយគាំពារជាតិឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2025របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ ើយយើងឃើញថាក្នុងគ្រាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះអំឡុងពេលប្រមាណខែកន្លងទៅនេះពីខែមីនាដល់ខែកក្កដាពលរដ្ឋប្រមាណ 520,000 គ្រួសារឬប្រមាណ 2 លាននាក់បានទទួលជំនួយជាថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលដែលក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានទឹកប្រាក់ប្រមាណ 120,000 រៀលសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារក្រីក្រដែលមានបានសមធម៌តាមរយៈកម្មវិធីឧបត្ថម្ភជាសាច់ប្រាក់ដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមក៏ប៉ុន្តែ
ខ្ញុំឮគាត់ថាទៅពេទ្យអត់អស់លុយស្អីស្អីចឹងអត់មានអ្នកណាយកលុយយកកាក់ទេនេះដាច់ជួគាត់ជួយចឹងចឹងខ្ញុំឮតាមគេដែរព្រោះអីខ្ញុំទៅព្រោះទីពុកទៅ
ទោះបីជាទទួលបានជោគជ័យមួយកម្រិតក្តីជាពិសេសខាងផ្នែកគាំពារសុខភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងពលរដ្ឋដែលធ្វើការក្នុងប្រព័ន្ធក៏ពលរដ្ឋមួយចំនួនដូចជាអ្នកស្រីពុំចន្ទថនពលរដ្ឋក្រីក្រនៅខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញមិនបានដឹងអំពីកម្មវិធីឧបត្ថម្ភជាសាច់ប្រាក់ដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងគ្រាវិបត្តិ COVID-19 ដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេ
ចា៎អញ្ចឹងបើកលេចទៅបរិបត្តិនៅប្រទេសកម្ពុជាសប្ដាហ៍នេះវិញបើយើងនិយាយពីកម្មវិធីកិច្ចគាំពារសង្គមនេះតើកម្ពុជាយើងឥឡូវនេះស្ថិតនៅលើចំណុចណាហើយហើយបើនិយាយសាមញ្ញទៅគឺថាតើកម្មវិធីកិច្ចគាំពារសង្គមនឹងមានហើយឬនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយពលរដ្ឋមួយមួយនឹងបានយល់ដឹងច្រើនទេពីកម្មវិធីមួយនេះ
បើសិនជាយើងមើលរយៈកាលចុងក្រោយប្រហែលឆ្នាំនឹងឃើញថារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ធ្វើការច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងកិច្ចគាំពារសង្គមហ្នឹងហើយបើយើងមើលឃើញថាមានការប្រសើរឡើងជាងមុនខ្លះតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងកិច្ចគាំពារសង្គមប៉ុន្តែក៏នៅមានភាពចន្លោះប្រហោងដែរចន្លោះប្រហោងដែលថាលើសេវាកិច្ចគាំពារសង្គមហ្នឹងมันទាន់ផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបានល្អប្រសើរអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្លះក៏គាត់ទទួលបានទៅអ្នកខ្លះទៀតគាត់នៅតែគាត់មិនទទួលបានព័ត៌មានគាត់នៅមានចំណេះដឹងទាបតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងខ្ញុំឧទាហរណ៍លើបសសចុះប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់អត់ដឹងថាគាត់ត្រូវទៅចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានទៅធ្វើបានបសសផងអាហ្នឹងយើងនិយាយអំពីចំណេះដឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយបើសិនជាដូចជំនួសរបស់អ្នកស្រីសួរពីខាងដើមហ្នឹងស្ថានភាពកិច្ចគាំពារសង្គមនៅកម្ពុជាហ្នឹងយ៉ាងបាច់ហើយយើងឃើញថាបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ខ្ញុំអត់មានរបាយការណ៍ថ្មីខ្ញុំអត់មានរបាយការណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2019ឬក៏ថ្មីថ្មីហ្នឹងទេខ្ញុំមានរបាយការណ៍ពីអង្គការ ILO ឆ្នាំ2017អង្គការ UNDP នៅក្នុងឆ្នាំ2017ឬក៏ OECD hay World Bank ហ្នឹងឃើញថាកិច្ចគាំពារសង្គមនៅកម្ពុជាហ្នឹងនៅតែមិនទាន់មានភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមិនទាន់ផ្តល់សេវាល្អប្រសើរដល់ប្រជាជនទេហើយខាងផ្នែកគោលនយោបាយកម្មវិធីគោលនយោបាយក៏នៅមិនទាន់មានថាមិនទាន់មានដៅឲ្យចំចំណុចហ៎ហើយការផ្តល់ជាអភិការដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅសេវាគាំពារសង្គមហ្នឹងក៏នៅតែមានកម្រិតទាបមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរហើយការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យពីខាងរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់ត្រូវគ្រប់គ្រងទិន្នន័យថាតើមានការរាយការណ៍ណាមួយដែលគិតតែឃើញថាការប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនឹងមានភាពល្អប្រសើរទេហើយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនឹងមែនតើវាសំខាន់ណាស់ដើម្បីដឹងថាតើអ្នកណាខ្លះដែលគាត់បានចុះឈ្មោះហើយអ្នកណាខ្លះទទួលបានសេវាកម្មអីខ្លះជាពិសេសនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាប្រឈមតាក់ទងជាមួយនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬក៏វិបត្តិធម្មជាតិអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលអាចជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបានទាន់ពេលជាពិសេសគឺផ្ដល់សេវាកម្មដែលប្រជាពលរដ្ឋសេវាកម្មកិច្ចគាំពារសង្គមដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការ
លោកនាងកំពុងទៅស្ដាប់ភាគទី3នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមរបស់កម្ពុជានិងកិច្ចការសេះសល
់នៅក្នុងឯកសារកម្ពុជាឆ្នាំ2040សេធារីបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវអនុម័តច្បាប់មួយដែលជួយផ្នែកសុខាភិបាលសកលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងថវិកាដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើសុខុមាលភាពសកលដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាជាថវិកាមួយធំធេងត្រូវមានថវិកាច្រើនមែនទែនដើម្បីថែទាំសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតើអ្នកណាជាអ្នករับរងថ្លៃចំណាយទាំងអស់នោះតើរដ្ឋត្រូវចំណាយទាំងអស់ទៅលើថ្លៃចំណាយថែទាំសុខភាពឬមួយក៏ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗហ្នឹងគាត់ត្រូវជួយបង់មួយផ្នែកទៅដល់រដ្ឋ ដើម្បីអាចរដ្ឋនឹងប្រមូលថវិកានឹងមកជួយទប់ទល់ផ្នែកថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគាត់
នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីតើអ្នកណាជាអ្នកបង់ថ្លៃសេវាកិច្ចការពារសង្គមបើយើងនិយាយអំពីសេវាកិច្ចការពារសង្គមគឺជាសេវាដែលមានតម្លៃថ្លៃអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាប្រទេសមួយចំនួនទោះបីជាគាត់មានសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍខ្លាំងក៏ដោយក៏គាត់នៅតែមានភាពខ្វះចន្លោះទៅលើការផ្តល់សេវាកិច្ចការពារសង្គមដែរហើយម្យ៉ាងទៀតវាអាស្រ័យទៅលើបរិបទរបស់ប្រទេសហ្នឹងទៅលើអ្នកធ្វើគោលនយោបាយតើតើគាត់ចង់ធ្វើគោលនយោបាយបែបយ៉ាងម៉េចប្រទេសមួយចំនួនគាត់យកពុនពីប្រជាពលរដ្ឋច្រើនប៉ុន្តែគាត់ផ្ដល់សេវាគាំពារសង្គមដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានល្អប្រសើរប្រទេសមួយចំនួនគាត់យកពុនពីប្រជាពលរដ្ឋទាបជាងប្រទេសខ្លះដល់ពេលអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ត្រូវបង់ចំណាយទៅលើកិច្ចគាំពារអីផ្សេងៗដែលគាត់ត្រូវមានឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគាត់ត្រូវគេហៅថាការចូលរួមវិភាគទានគាត់ត្រូវចូលរួមវិភាគទានលើប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់គាត់ឬក៏គាត់ត្រូវទិញសេវាធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់ខ្លួនគាត់តែប្រទេសមួយចំនួនគឺគេឲ្យថ្លៃសេវាធានារ៉ាប់រងហ្នឹងដល់ឥតគិតថ្លៃដោយសារតែគេយកពន្ធថ្លៃប្រាក់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលហ្នឹងថ្លៃហើយការសិក្សារបស់ខ្ញុំហ្នឹងมันបានស៊ីជម្រៅខ្ញុំគិតថាបើសិនបើមានការសិក្សាផ្សេងទៀតឬក៏ការសិក្សាក្រោយទៀតដែលបដោតស៊ីជម្រៅទៅលើប្រព័ន្ធដែលយើងត្រូវរៀបចំថាត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាកិច្ចការពារសង្គមហ្នឹងតើត្រូវអស់ថ្លៃប៉ុណ្ណាហើយត្រូវតែរៀបចំប្រព័ន្ធនឹងបែបយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថាវាជាការវាជាចំណុចដែលត្រូវសិក្សាបន្ថែមទៀតនៅពេលក្រោយៗទៀតប៉ុន្តែការសិក្សារបស់ខ្ញុំនឹងគឺអត់បានផ្ដោតទៅលើចំណុចហ្នឹងទេ
បើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់សិទ្ធិរីតើក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៅខាងមុខទៀតនេះតើរដ្ឋអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងទៅលើថ្លៃចាយវាយទៅលើកម្មវិធីកិច្ចការពារសង្គមនេះបានទេចា
៎រឿងបញ្ហាការខ្ញុំមិនគ្រូទីទេមែនតើទៅអត់អាចទេបានថាគាត់គាត់អាចធ្វើបានឬក៏ធ្វើមិនបានទេប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរបស់អ្នកធ្វើគោលនយោបាយនិងឆន្ទៈរបស់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងទៅលើសេវាសាធារណៈ
ដោយសារតែការខ្វះខាតនៅការរក្សាទុកថវិកាសម្រាប់ប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមគុណភាពទុនខ្សោយនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរបស់ប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមនិងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនផ្សេងទៀតកម្ពុជាយើងកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយមួយដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចឲ្យបាននូវប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមមួយដែលប្រកបដោយសមភាពចីរភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនេះបយងតាមការរកឃើញរបស់របាយការណ៍នៃអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO និងទីភ្នាក់ងារ UNDP ដែលចុះផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2017ហើយដើម្បីពង្រីកនិងពង្រឹងគុណភាពនៃប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមនេះបើតាមអ្នកជំនាញជាច្រើនដូចជាអង្គការសេដ្ឋកិច្ចសកល OECD កម្ពុជាយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការសេះសល់ជាច្រើនដូចជាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានកញ្ចប់ថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទ្រទ្រង់ផ្នែកទាំងអស់នៃសេវាគាំពារសង្គមយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមលើការពង្រឹងសមត្ថភាពផ្នែករដ្ឋបាលនៃប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមនិងពង្រីកសេវាគាំពារសង្គមរបស់ខ្លួនឲ្យដល់ក្រុមពលរដ្ឋដែលរស់នៅគៀកនឹងភាពក្រីក្រជាដើម
ចាស់នៅក្នុងឯកសារឆ្នាំ2040ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាក្រុមអ្នកជំនាញដែលគាត់ជាអ្នកនិពន្ធដែលគាត់ជាអ្នកនិពន្ធទៅតាមវិស័យផ្សេងផ្សេងដែលគាត់បានធ្វើការព្យាករណ៍ថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2040នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើការព្យាករណ៍នៅក្នុងសៀវភៅហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារតែស្ថានភាពឥឡូវហ្នឹងគឺពិភពលោកមិនថាប្រទេសកម្ពុជាទេគឺពិភពលោកទាំងមូលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អញ្ចឹងតើតើវិបត្តិហ្នឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការព្យាករណ៍ទាំងនោះដែរទេរួមទាំងការព្យាករណ៍ទៅលើកម្មវិធីកិច្ចការពារសង្គមនេះផងដែរ
មែនតើទៅខ្ញុំមិនអាចធ្វើការឆ្លើយតបចំពោះទៅលើអត្ថបទផ្សេងៗដែលអ្នកនិពន្ធផ្សេងគាត់បានសរសេរប៉ុន្តែបើសិនបើតាក់ទងជាមួយនឹងអត្ថបទដែលខ្ញុំសរសេរតាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចការពារសង្គមហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចមានការប៉ះពាល់ដោយសារតែនិយាយចំទៅខ្ញុំសរសេរមុនពេលដែលមានបញ្ហាជំងឺ COVID-19 COVID-19 ហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងនៅយើងរំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងមានកំណើនប្រហាក់ប្រហែលនឹង 7% ក្នុងមួយឆ្នាំដល់ពេលអញ្ចឹងយើងឃើញថាដោយសារតែត្រាហ្នឹងយើងឃើញថាប្រសិនបើយើងពង្រឹងលើវិស័យផ្សេងផ្សេងឬក៏យើងពង្រឹងទៅលើប្រព័ន្ធសេវាការកិច្ចការពារសង្គមហ្នឹងវានឹងជួយសេដ្ឋកិច្ចជួយឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពហើយនឹងដល់មានការរួមបញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏អាចទទួលបានភាពផលពីការអភិវឌ្ឍហ្នឹង ប៉ុន្តែដល់ពេលមានបញ្ហាជំងឺ Covid 19មកយើងឃើញថារដ្ឋគាត់ត្រូវបើសិនបើយើងមានប្រព័ន្ធកិច្ចការពារសង្គមពីមុនមានភាពល្អប្រសើរអាចជួយប្រជាជនបានច្រើនព្រោះអ្នកខ្លះកសិករខ្លះគាត់ពិបាកហើយបើសិនជាឃើញអ្នកលក់ខ្នាតតូចឬក៏គាត់អ្នកលក់តាមដងផ្លូវឃើញថាគាត់ជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងមែនតើបើសិនបើមានកិច្ចការពារសង្គមមានជាកញ្ចប់ឧទាហរណ៍ថាពីមុនមកយើងមានកិច្ចការពារសង្គមនឹងដែលគាត់មានកញ្ចប់ថវិកាក្នុងការជួយគាត់ពីដើមមកឃើញថាគាត់អាចដោះយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញស្រួលស្ដាប់គឺអាចដោះតល់មកគ្រាដែលអាចជួយគាត់បានខ្លះដែរតែអត់ឲ្យអាចគាត់ពិបាកខ្លាំងពេកខ្ញុំអត់តន់អាចឆ្លើយតបបានចំពោះថាតើយើងអាចត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចការពារសង្គមនឹងក្រោយ Covid 19តាក់ទងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍនិងការពង្រឹងគោលនយោបាយប្រកាសអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយដែលមានស្រាប់ហើយដែលមានកញ្ចប់ថវិកាស្រាប់ហើយហ្នឹងអត់អីទេប៉ុន្តែព្រោះរឿងសកម្មភាពថ្មីថ្មីទៀតខ្ញុំអត់តន់បានអាចឆ្លើយតបបានដោយសារតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រូវការធ្វើការសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅច្រើនជាងនឹងបន្តិចនៅពេលដែលខ្ញុំអាចទទួលបានព័ត៌មានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចធ្វើការឆ្លើយតបបាន
ចាសសូមអរគុណកញ្ញាយូសធីរីដែលជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៃឯកសារកម្ពុជានៅឆ្នាំ2040ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្រាវជ្រាវរបស់កញ្ញាទៅលើវិស័យកិច្ចការពារសង្គមដែលត្រូវបានចងក្រងឡើងដោយវេទិកាអនាគតសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះចា
ចាសអរគុណជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទៅតាមស្ដាប់ភាគទី3នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមកម្ពុជានិងកិច្ចការសេសល់សម្លឹងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី4ជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាដិនដារ៉ាត័យដែលកញ្ញាគឺជាអ្នកជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈនិងជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅក្នុងសិភើកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040អំពីការបន្សល់ទុកពីរបបខ្មែរក្រហមនិងការបង្កើតអត្តសញ្ញាណជាតិនិងអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យុវជនកម្ពុជាហើយដើម្បីស្ដាប់ភាគមុនលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនបាននិយាយថាលោកនឹងផ្តោតកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការបង្កើនអត្រានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងស្របពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកំពុងច្រានចោលការរិះគន់ពីវិធីទប់ទល់របស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងការឆ្លងរាតត្បាតជាសកលដែលបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជិត340,000នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថានភាពនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពប្រសើរឡើងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះពីការឆ្លងរាលដាលខ្លាំងក្លាបំផុតអស់រយៈពេល2ខែមកនេះប៉ុន្តែនៅតែមានករណីឆ្លងថ្មីជាមធ្យមជាង 180,000 ករណីជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយមន្ត្រីសុខាភិបាលបានប្រមានពីការធ្វើដំណើរនិងជួបជុំគ្នាក្នុងពេលឈប់សម្រាកអាចធ្វើឲ្យចំនួនករណីឆ្លងត្រឡប់មកចំនួនច្រើនដូចដើមវិញលោក Biden បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រោយកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមអ្នកជំនាញថារដ្ឋបាលរបស់លោក Trump កំពុងបរាជ័យយ៉ាងខ្លាំងលើកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្តល់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងលោក Biden កំណត់គោលដៅថានឹងផ្តល់វ៉ាក់សាំងឲ្យបាន100លានដូសក្នុងអំឡុងពេល100ថ្ងៃដំបូងក្នុងពេលលោកកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីក្រុម Operation Warp Drive របស់លោកសំទោសរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump បានផ្តោតលើការពន្យារពេលកំណត់សម្រាប់ការផលិតវ៉ាក់សាំងហើយមានដឹកនាំក្រុមនេះបានព្យាករថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង20លាននាក់នឹងទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅចុងខែធ្នូទិន្នន័យចុងក្រោយពីមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងការពារជំងឺឆ្លង CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាមនុស្សប្រមាណ2លាន1សែននាក់ប៉ុណ្ណោះទទួលបានវ៉ាក់សាំង1ដូសដំបូងក្នុងចំណោមវ៉ាក់សាំង2ដូសដែលត្រូវចាក់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីកាត់ទោសជនសកម្មប្រយុទ្ធមួយក្រុមដែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពីបទសម្លាប់អ្នកកាសែតអាមេរិកកាំងលោក Daniel Pearl ដែលជនទាំងនោះត្រូវបានតុលាការប៉ាគីស្ថានបញ្ជាឲ្យដោះលែងនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ការសម្រេចរបស់តុលាការស៊ីនរបស់ប៉ាគីស្ថានឲ្យដោះលែងជនត្រូវចោទត្រូវបានកាត់ឡើងប្រមាណខែបន្ទាប់ពីការផ្ទុះកំហឹងជុំវិញការលុបចោលការផ្តន្ទាទោសករណីឃាតកម្មនិងការកាត់ទោសប្រហារជីវិតជនត្រូវចោទអាមេតអូម៉ាសាអ៊ីតសេកនិងដោះលែងបុរស3នាក់ទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះឲ្យរួចទោសរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកលោក Jeffrey Rosen បានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងនៅតែដឹងគុណចំពោះវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានក្នុងការប្តឹងជំទាស់លើការសម្លាប់នេះដើម្បីធានាថាជនជាប់ចោទសៀកនិងបព្វពួកទទួលខុសត្រូវលើទង្វើដែលពួកគេបានធ្វើលោករ៉េសិនបានហៅការសម្ដែងដោះលែងនេះថាជាការប្រមាថចំពោះជនរងគ្រោះដោយអំពើភេរវកម្មគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះលោករ៉េសិនបន្ថែមថាបើសិនជាកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះមិនជោគជ័យសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការនាំខ្លួនជនសង្ស័យអូម៉ាសៀមកកាត់ក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមិនឲ្យជននេះរួចពីការចាប់ពង្រត់និងសម្លាប់លោក Daniel Pearl ឡើយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់បកហៅថា Politburo ស្ដីពីការប្រុងប្រៀបធ្វើសមាជដកម្រមួយដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកំណត់គោលដៅសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយថ្មីស្របពេលប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដែលកំពុងកើនឡើងនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ព័ត៌មានរដ្ឋនៅថ្ងៃពុធនេះសមាជលើកទី5កើតឡើងចំពេលដែលមានការផ្ទេតំណែងប្រធានាធិបតីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនទាន់បញ្ចេញប្រតិកម្មនៅឡើយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានជួបប្រជុំជាប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្មានដងជាមួយនឹងមេដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដ៏ឯកោនេះហើយវាមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោក Joe Biden នឹងចាត់ទុកទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបែបណានោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2020ជាមួយនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងព្យុះទីហ្វុងជាច្រើនដែលជាសម្ពាធមកលើសេដ្ឋកិច្ចហើយដែលញោមញីស្រាប់ដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មពីអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យប្រទេសនេះបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋ CKNA បានរាយការណ៍ថាកិច្ចប្រជុំនយោបាយកាលពីថ្ងៃអង្គារបានអនុម័តរបៀបវារៈនិងសំណើនានាដែលត្រូវបង្ហាញនៅក្នុងសមាជនិងបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចរៀបចំសមាជនៅដើមខែមករាឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែមិនទាន់កំណត់កាលបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់កាលពីខែតុលាលោកគីមបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសរបស់លោកចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការ80ថ្ងៃដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្របវិស័យសេដ្ឋកិច្ចមុនពេលសមាជនៅខែមករានេះលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បាននិយាយថាលោកនឹងផ្តោតកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការបង្កើនអត្រានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងស្របពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កំពុងច្រានចោលការរិះគន់ពីវិធីទប់ទល់របស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងការឆ្លងមេរោគរាតត្បាតជាសកល
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.